Campus FM jippreżenta Emerġenti, laqgħat ma' il-ħna letterarji ġodda. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Mil-ġdijt nsellmilkom nil-qakom fil-fat tal-dak li huwa l-aħħar programm minn din is-sensiela. Programm li bħal l-oħrajn ta' qablu ser inkomplu nistgħu ngħidu naħdmu bl-istess sistema kif tafu bħalissa għedina dejjin b'din il-mixja tal-coronavirus u il-miżden tagħna qiegħed id-dar u jiena qiegħed hawnhekk waħdi fl-istudio biex anke nwassilkom dan il-programm bħas-soltu grazzi anke lill-awtoritajiet tax-xogħol li qegħdin jagħmlu. U ġentilment wieħed japprezza jekk dak li jkun anki isegwi u veru l-istruzzjonijiet li jingħataw u ma jagħmilix ta' hero, il-heroes inħalluhom biss għal dawk il-ħaddiema li qegħdin jaħdmu fil-qasam tas-saħħa. Imma mhux dak is-suġġett tagħna, is-suġġett tagħna huwa Paul Grech li huwa l-mistident tagħna. Paul huwa każ interessanti ħafna għaliex Paul ġej mill-qasam tat-teknoloġija però iħobb immens il-letteratura, iħobb immens il-ktieb u dan l-aħħar xhur ħoloq din l-idea dan il-proġett. Proġett li nsibuh kemm fuq il-Facebook imma nsibuh anki nistgħu ngħidu pubblikat fuq karta li nsejħulu hekk il-paġna immarkata. Issa jkollna ċans anki niżviluppaw din id-diskussjoni. Insellimlek Paul.
Bonġu, Sergio, nina qatt miegħek biex nirringrazzja lil dawk kollha li qegħdin jaħdmu daqstant biex inkunu nistgħu noħorġu minn din is-sitwazzjoni.
Ekku, x'kienet Paul din l-idea tal-paġna markata? Kif twilet dan il-proġett?
Hija storja ftit twila. Jien minn dejjem kont inħobb naqra l-kotba u naqra wkoll il-magazines. Niftakarni kont nidħol il-belt u kien hemm dak il-ħanut li kien qisu ġo niżla. U kont immur nixi dejjem il-magazines u narax magazines għandu ġodda. U dejjem noħlom nixi darba anka jien nippubblika magazine jew xi rivista oħra. Però dejjem kienet tidher diffiċli. Biżmien komplejt nfittex fuqha sakemm fl-aħħar iltqajt ma' pubblikazzjoni Ingliża jisimha Dogear. U Dogear hija essenzjalment dik il-marka li tagħmel fit-tarf tal-paġna meta kun trid tagħlaq il-ktieb biex imbagħad kun taf fejn issib. U imma daw użaw qisu dik l-ispirazzjoni biex żviluppaw rivista li hija fuq folja A4 stampata u mbagħad mitwija biex isservi kemm bħala rivista u kif ukoll bħala marka li tista' tħalli fil-paġna. U l-ewwel toġbitni l-idea il-short fiction, flash fiction hija interessanti ħafna bħala kunġett kemm biex tikdbu kif ukoll biex taqrah. U tieni net din hija xi ħaġa li jien nixtieq nagħmel. Allura ikkun qed jgħidhom ħadd il-permess tagħhom li nibni xi ħaġa li hija simili għall-idea tagħhom. U mbagħad minn hemmhekk bdejt nesperimenta kif ħajr nexxieli l-imkarti li tnuża, x'tip ta' fonts, is-size, eċetera. U kif ħan istruttura, biex għamilta b'mod faċli li jiena minn darba l-oħra ma jkollix dak il-ħafna xogħol biex nippubblika. U minn hemmhekk mor tal-ewwel ħarġa, ħriġnija, qassamnija, ntlaqat tajjeb, u s'issa wasalna konna ħan noħorġu f'dar żminijiet ir-raba ħarġa.
Ekku, fil-fatt, ejja nispjegaw ġifieri dina għandna bażikament hux hekk għaliex peress li aħna din bir-radju hawnhekk anke biex in-nies jkunu jistgħu jivviżwalizzawha, għandna din il-karta hux hekk li tinqasam tintewa spjegalna ftit.
Mela hija folja A4 tikkiżiet ħoxna minn karta normali tal-printer biex jisu tkun iżjed resistenti għal dak li jkun għall-użu. U din niwija ferba biex dak li jkun jista' fuq kull isu faċċata żgħira li mbagħad toħroġ jkollok tminja ovvjament, tkun tista' tagħmel storja jew poeżija qasira. Il-massimu tal-kitba huwa madwar xi 215 il-kelma, poeżija trid tkun f'tali mod li tista' toqgħod fuq dik il-tikka faċċeżajra li kollok.
Ekk, biex ma timxiex uvera għal.
Eżatt,
Sewwa. Sewwa. L-iskop kien uvera anki biex ħanajtek jiċċelebra id-diversi awturi Maltin ukoll ġifieri fetħet tieqa oħra.
Dik kienet xi ħaġa li ispiratni wkoll il-paġna ta' George Mallija li għandu fuq Facebook li hija 200 kelma. Ispiratni l-ewwel nettax kien wieħed mill-ewwel postijiet li kien aċċessibbli għalija wkoll biex nibda nipprova nesperimenta xi ħaġa xi kitba qasira. Issa, inħoss li għalkemm wasabiet iktar fuq l-internet u jsordet dik sodisfazzjon, dik il-ħaġa li kollok xi ħaġa fiżika f'idejk hija hija ma tistax mhijiex komparabbli, dik tik ħafna żejt sodisfazzjon. U xtaqt noħroġ xi ħaġa, staqt uża paġna markata biex l-ewwel qed nagħti loki oħra l-awturi stabiliti li jkollhom post ieħor fejn jista' huma jippubblikaw l-istejjer qosra tagħhom jew il-poeżija tagħhom. L-istess ħin nagħti opportunità biex awturi ġodda u poeti ġodda jkollhom x'imkien fejn huma jistgħu jippubblikaw l-istejjer tagħhom. Biex hekk ikun hemm bilanċ bejn awturi stabiliti u awturi wkoll ġodda li forsi paġna mmarkata tkun l-ewwel pubblikazzjoni fiżika tagħhom. U naħseb li issa l-ħaqniq tajjeb, ġifieri nqis li jisu 60% tal-awturi jkunu stabiliti ma jkun dak 40% li huma li tkun l-ewwel esperjenza tagħhom li kitbu u għaw xaġa tagħhom ippubblikata b'mod fiżiku.
U naħseb huwa bilanċ importanti Paul ukoll għaliex anki kif qed nagħmlu f'dan il-programm. Aħna matul dawn it-tliet sensiliet fil-verità, tajna spazju għall-awturi ġodda uħut li forsi għadhom bl-ewwel ktieb tagħhom, imma jiena nemmen li anki veru iktar mhu qed jesponi u qed jista' anki jiftaħ din il-faxxa għaliex tiskanta minn kejja daqs tagħna hawnna ammont ta' nies li jiktbu u naħseb li hawn ammont ta' nies li jiktbu tajjeb ukoll.
Ekku, nammetti li permezz tagħha anke jien skoprejt ħafna awturi u b'mod speċjali poeti ġodda, fis-sens mhinix bniedem li tipikament inħobb naqra l-poeżiji. Però waħda mill-poetess li issa saret waħda mill-iżjed favoriti tiegħi hija Elizabeth Drake. Li proprju sirt nafmija biex is-sottomiet kienet poezija u minn dakinhar il-qudiem bqajt insegwi speċi ta' xogħol tagħha li nħoss li huwa poeżiji li ftit kliem jinexxilhom jisfgħu ħafna emozzjoni qawwija. Jiġifieri jeħel naħseb li hawn ħafna kapaċitajiet, hawn ħafna nies li ħerqana biex jagħmlu xi ħaġa biex jikbu bil-lingwa tal-sien, ta' pajizom, pero mhux dejjem isibu spazju. Jew inkella jsibu spazju f'pubblikazzjonijiet li huma immirati għal nies oħra bħalhom, jiġifieri għal awturi bħalhom għal nies li diġà huma mdorrijin iħobbu jaqraw il-Malti. U jien dik hija xi ħaġa oħra li jrid nisfida permezz ta' paġna mmarkata. Fis-sens li għaw ħafna nies li jew ma jaqrawx in ġenerali nkella ma jaqrawx bil-Malti. Issa, jien immur jien għandi tliet tfal u spiss noħodhom il-librerija. U nara fenomenu strump li jkun hemm tfal mal-ġenituri tagħhom ġifieri sezzjoni ta' tfal tkun mimlija bin-nies, tmur fil-sinħa tal-adulti u ma jkun hemm ħadd. U hija xi ħaġa li tiġġalni naħseb. U qed u meta tibda titkellem ma' nies kollha tgħidlek x'mandi x'ħin x'mandi hekk. U qed mela din tista' sservi b'mod li l-fatt li l-istejjer tagħha fuq paġna marka ta' huma daqshekk qosra 200 kelma, dak li jkun qishom ma hemmx dik l-iskuża li m'għandux ħin biex jaqrax. Qisu l-daqs ta' storja fuq poezija marka, paġna marka ta' huwa daqs post fuq Facebook.
Ekku. U ovvjament tista' taqra meta trid, jiġifieri laqas tgħid tisma' għandi nofsi ħanqod nofsi jaqwit naqra. Il-fatt li qasir veru tista' ssib ħinijiet differenti anke matul il-ġurnata.
U jekk għandek min stejjer tista' tkun qiegħed jinna tistenna speċjalment bħalissa biex tidħol xi ħanut biex tixxi u toħroġ il-fuljet u tgħid ħanaqra storja minnhom. U dak kien wieħed mill-ħsibijiet imbagħad ta' kif wasalna tqassim ta' paġna markata.
Għax naħseb dik hija sfida kbira wkoll, vera?
Eżatt, eżatt. Ġvien minix persuna li kif ta' batejt, outgoing li nħobb il-imwurf ġobar, eċetera. Ġvi għalija kienet sfida miej nisu wkoll, ġvi kienet sfida interna biex nara li jkolli suċċess dal-lat. Imma bdejt infittex postijiet li n-nies imwur hom normalment ma jassoċjomx mal-qari.
Sawa.
Fis-sens kunsill lokali, per eżempju. Ikun hemm ħafna nies li jmorru ġo kunsill lokali, jew biex jiġbu xi formola, eċetera. Allura tħalli nħallihom inħalli ftit kopji, per eżempju, f'kunsilli lokali biex dak li jkun mallija sa jkun qed jiġbor formola forsi jieħu kopja ta' paġna mmarkata. Kien hemm numru ta' bars madwar Malta li wkoll speċi ta' qablu li jkunu kollhom kopja fuq il-bar tagħhom u dak li jkun ikun qiegħed hemmhekk u jew jieħodha miegħu jew inkella jaqraħħa u jew ġej poġġija fejn kienet.
Interessanti din, eh? Għax ma tantx tassoċja l-bars mal-letteratura normalment.
Eżatt, eżatt. Ħafna drabi nipprova nsib postijiet li jkunu jisom ta' ċertu sejt klientela, ma jew wine bar li pereżempju dak li jkun imur biex jirrilassa u forsi mhux daqshekk jista' jkun hemm ħafna nies li qegħdin hemmhekk biex jaqraw. U dak huwa ħsieb ieħor ta' paġna mmarkata li inti trid tista' taqbad wasal f'nofs ktieb u titfaħħa fin-nofs ta' dak il-ktieb, jiġifieri jisu għandu użu doppju paġna mmarkata hija rivista ma fl-istess ħin tista' tintuża bħala biex timmarka fejn qiegħed fil-ktieb, jiġifieri bookmark. U bdejt nipprova nsib postijiet li dawn mhux se jintelqu hemmhekk u jibqgħu hemmhekk jieħdu t-trap, imma qegħdin hemmhekk biex dak li jkun hemm diġà qisu xi ċertu ta' ċertu link mal-qari. Però sif li kien hemm ħafna postijiet fejn ħadu ħafna gost kbija li l-fatt li qed ittihom dimensjoni oħra speċita.
Ekku, u x-reazzjonijiet kellek għalija? Ovvjament, nassumi l-awturi ħadu gost li għandhom platform oħra, u vera?
Eżatt, l-awturi kien dejjem ikolli problema se ninkludi u ma ninkludix, ġifidik, kważi kważi għal-inqas ħaġa.
Problema fis-sens tajjeb minħabba l-kwantità.
Eżatt, eżatt, eżatt. U jisu t-dejja t-dizappunta xaħat li kont tak xistorja, allura se jiet niprofa niżviluppa reżil anka fuq l-internet, eċetera. Minnaħa ta' nies, il-fatt li meta mmur, pereżempju, ġo kunsill lokali, jarfuha u jieħdu gost biha għax in-nies qegħdin jiġbruha, dak huwa l-ikbar sodisfazzjoni. Ġifieri ma nistax ngħid li kien hemm ħafna nies li bibatuna biex jgħidu ħarġbar il-kopja minn hemmhekk u rajta uħad għost. Pro l-fat li l-Konsillu Lokali b'mod speċjali għax hemmhekk ikun hemm ħafna drabi l-istess nies li jkunu qegħdin iservu hemmhekk. Jgħidu lek grazzi għax jieħdu gost bija n-nies u dejjem tittieħed u tara li l-kopja qegħdin jitqasmu, tgħid qalhom dik jisu jitħeġġek biex dak li jkun tkompli għaddej bl-sfida. Kif qed jiena pprovaj nistutra tal mod li jkun faċli għalija li dan il nkun nista' nippubblika ġifieri jiena rrid nagħmilha kemm jista' jkun l-inqas challenging għalija. Imma il-fatt li tara n-nies mbagħad qegħdin joħduha għaddejjem tkompli tqawwilek qalbek biex tkompli għaddej.
Ekku, u interessanti ma Paul kif inti anki mor tal-karta li inti semmejna ktar mini jinnaf pjattaformi bħal Facebook, u vera. U ma leħfef u l-iktar mod faċli u bxejn li għet jista juża. Ġifier interessanti ma kif arġajt mort anki għal-karta li anki fija l-gost tagħha, u vera, li għet jaqra l-karta.
Jiena nejt il-verità jinnuża pereżempju Kindle biex naqra ħafna kotba, però sensazzjoni li tmur ġo ħanut u taqbad f'kopja fiżika ta' ktieb ma tbiddilha ma' xejn. U fl-istess ħin inġi li kont nagħmel intervisti ma' awturi u dejjem kont insaqsihom kienet tiftakru xi sensazzjoni tal-ewwel darba li żammejtu ktieb tagħkom f'idejkom. U dejjem tara l-istess reazzjoni jisu l-għajnejn jixelu mela jibdew jiftakru dak il-moment. U jiena l-għajem reazzjoni daqshekk qawwija lejn il-ħaġa fiżika, naħseb li huwa tajjeb li jkun hemm din tkun ħaġa fiżika. Għax ukoll il-fat li fuq fuq Facebook, per esempio, dejjem tisfida biex timbutta lejn in-nies. Jessib ta' paġna markata fil-sens fiziku. U poġġejt hemmhekk u dak li jkun tittama li tolqot l-attenzjoni ta' xi ħadd u jieħodha miegħu. Ġifieri qiegħed hemmhekk mhux b'mod li inti qiegħed tipposti fuq Facebook u tgħid aqraw din l-istorja jew tipprova qisu tbieħħa fuq Facebook, qiegħed hemmhekk mod li tistieden il dak li jkun biex jibda jaqraha.
Però il-paġna ta' Facebook xorta qiegħed hemmhekk u x'hekk?
Il-paġna ta' Facebook qiegħed hemmhekk u servi biex għalla fejtu ħmen, nipprovaw kull ġimma ikun hemm poezija ġdida, fejn nipprova nolqot il-klim tal-awtar poeti ma' stampa biex jisuntija dik it-tikki żjed ħajja tikka dimensjoni u nittama li tkun iżjed tista' tiġi shared maqsuma faċilment fuq Facebook. Jiġifieri hemmhekk qisu l-għan huwa dejjem. Mela jien qisu dik li żewġ ħsibijiet f'moħħi meta għamilt paġna markata. Wan li tgħin l-awturi jkollhom iżjed fejn jikdbu u tu li n-nies ikollhom iżjed xi ħajjarhom biex jaqraw. U dak li qiegħed nipprova nagħmel dejjem permezz tal-paġna ta' Facebook. Nipprova qisu jkun hemm kull nhar ta' tnejn post li tinkoraġixxi l-awturi biex jikdbu, nhar terba jkun hemm il-poezija, ħalli dak li jkun li jkollu xogħol tiegħu li forsi jkun qasam fuq il-wol tiegħu jkollu post ieħor fejn jista' jesponih u mbagħad nhar ta' ġimgħa qiegħed issa bdejt matul dal-perjodu nintervista awturi biex jgħidu x'qegħdin jaqraw u xkont bejn suġġerixxu biex in-nies jaqraw.
Ekku, dik sabiħa wkoll vera. Anki kontribut lejn iż-żminijiet li qegħdin ngħixu fl-aħħar mill-aħħar.
Ekku, ekku. L-ewwel net naħseb li bid-diffikultajiet kollha li forsi qed inħossu bħalissa nistgħu nieħdu xi ċertu ġid. L-ġid permezz tal-qarja li dak li jkun issib iżjed ħin biex jaqra. Fottini net li nittamlet b'xi mod toħroġ huwa li n-nies jiskopru iżjed kotba bil-Malti. Ma m'għandix gwidi l-awturi biex bil-forsi jirrakkomandaw kotba bil-Malti. Però naturalment isib ħafna li jaqraw bil-Malti u l-kotba favoriti tagħhom ikunu bil-Malti. U nittama li dak il-mod n-nies li jaqraw jibdew jiġbdu xi ktieb l-ewwel hemm li jgħidu dan naħseb interessani.
Polina naf ukoll li inti mhux biss din il-paġna markata ma tagħmilhiex għalqligħ personali tiegħek, imma anki ħanajtek mid-dħul żgħir li jkun hemm veru anki taqsmu mal-kittieba tiegħek. U naħseb dan huwa ġest sabiħ ukoll li huwa qed jagħti kontribut u anki isib minn japprezzah dan il-mod.
Iva, dak kienet oħra li ħaġa oħra li mill-ewwel qed din ħadd tkun qisu l-pedament ta' paġna mmarkata. Il-ħsieb li kwalunkwe dħul li jkun hemm huwa li jitħallsu l-ftit spejjeż li jkolli bażikament biex nixxi l-karti, nużah biex li jitqassam mal-awturi, ħalli dak li jkun ikollu dak it-tikka inkoraġġiment iżjed biex jikteb. Mhumiex affarijiet kbar, ġifieri m'hemmx ħafna qlieħ. U allura m'hemmx ħafna x'inqassam essenzjalment. Però minn dak li jkun hemm naħseb li awtur meta jirċievi jirċievi dak iċ-ċekk jieħu gost jital jisu l-ħin li għaddejt jien biex nikteb mhux tal-li ġie apprezzat minn nies li jaqraw u ġie pubblikat, imma hemm dak it-tikka remunerazzjoni finanzjarja li tgħinhom speċi ta' biex ikomplu għaddejjin. Naħseb li għaw Malta u ħafna li qiegħed isir minn naħa tal-awtoritajiet biex jgħinu l-kidba, għaw ħafna jew għaw numru ta' pubblikaturi li qegħdin jaħdmu ħafna biex iħajru lin-nies jaqraw iżjed, ma naħsibx li għaw biżejjed minn intrapriżi privati li qegħdin jaħdmu bl-istessan. Allura jien li tnejn nieħu dak it-ftit esperjenza li għandi mix-xogħol tiegħi biex nimni jisu dil strateġija ħanajdu għek fejn l-awturi jihdu dak l-xi ħaġa l-għura minn dak li namlu. Nejtu koll li dejjem sibt għajnuna mant publikatur partikolari u koll tal-kotba konsil Malti tal-ktib li dejjem inkoraġġewni.
U fil-fatt Pollu interessanti l-inti anki tinkludi rendikont anki mal-kittiba tijak, naħseb mhux xi ħaġa bla dubju li inti obbligat li tagħmilha, imma interessanti anki dal-punt li dak li kunt tgħidu smejna nfaqt f'daqshekk f'karta, daqshekk flinka jien naf issa għalikom għandi din il-kontribuzzjoni żgħira.
Eżatt, tikija xi ħaġa li speċita bija l-awtur jħossu li paġna markata tagħhom ukoll minn dak l-aspett li huma jifhmu fejn marru l-istejjeż l-oħrajn u jisux mar fil-publikazzjoni tagħhom. Nħoss li huwa mod li anka ġenerament ukoll naqsam anke man-nies li jaqraw paġna markata u jew inqas li jitlu fuq il-partner ta' Facebook biex in-nies ikollhom dak ikollhom dik il-tikka konxi li ix-xogħol tal-awtur għandu jkun jingħata dak il-valur tiegħu huwa wkoll fi wieħed finanzjarju, ġifieri li kitba ta' awtur mhuwiex daqshekk xi ħaġa li taqraħħa u titlaq għalhem, li dak l-isforz huwa sforz importanti għall-kultura Maltija, għall-koxjenza Maltija, daqshekk huwa kwalunkwe xogħol ieħor huwa għalhekk għandu wkoll jitħallas.
Paul, dawk li forsi żewġ affarijiet, dawk li huma interessati li jikkontribwixxu kemm stabiliti u kemm mhumiex kemm u ċuħ ġodda. U kif ukoll forsi dawk li jixtiequ iktar informazzjoni minn fejn jistgħu jakkwistaw ir-rivista fiżika ħanajtek, il-karta.
Ma nibda bliżet waħda sempliċi bħalissa minn irid bliżet informazzjoni hemm is-sit. Fuq Facebook, paġna wieħed għandu jfittex paġna markata u titlalu l-paġna, jew inkella jibgħat email paġna markata @gmail.com. U jiena nirrispondihom. Mhux dejjem nirrispondi mill-ewwel kif ta' fin dispett għax ikultant indum ftit biex nirrispondi imma dejjem nirrispondi. It-tieni waħda hija tikkiżjet problematika bħalissa għax ħafna mill-postijiet fejn il-kopja fiżika titqassam. Huma magħluqa. Però jekk ikun hemm nies li huma interessati jistgħu jibatuli u nibatilhom kopja bil-posta. Ġifieri bħalissa l-aħjar mod huwa li nużaw dan il-mod li min huwa interessat jibatli d-dettalji tiegħu u mbagħad ħun issa nibatilhom il-kopji bil-posta. Li xtaqt ngħid ukoll li it-template ta' paġna markata hija l-esta. Huwa pjuttost faċli biex wieħed jippvintja. Fejn wieħed meħsibiet eventwali tiegħi kienu li nuża jitu dan it-template biex anke ninkoraġġi it-tfal jikitbu għax inti għandek storja ta' 200 kelma u mhux daqshekk diffiċli għat-tfal li jikitbu. Ġifieri jekk hawn xi ġenituri li huma interessati jkollhom xi proġett żgħir għat-tfal tagħhom jistgħu jikkuntattjawni nibatilhom it-template nispjegalhom kif iridu jidaħlu t-text li huwa sempliċissimu. Umbel kunu jistaw jipprintjaw il-paġna markata tagħhom jekk iridu. Provajta ma' tfal tiegħi stess u naħseb li ħadmet jiġifieri. U tfal jieħdu gost jaraw dik il-ħaġa fiżika tagħhom anke jekk ikollhom in-nannijiet jistgħu jitfawrilhom minn ġol letterbox bħalissa memorix jarawhom imma jridu romaġ aħna xi ktibna, hija interessanti dik ix-xi ħaġa fiżika.
Vera, hija xi ħaġa vera li għal dan iż-żmien forsi wieħed tgħin anke rrad bu ftit din l-ansjetà li qed ngħixu għaliex fil-verità.
U mbagħad minn jiftellek kopja u tara xi sentejn tlieta wara, speċjalment minn qed qis it-tfal qisu kemm jiżviluppaw kemm jikbru malajr, jekk dik il-laqgħa ta' nostalġija u tħoss speċi ta' minn xi xaddina speċi ta' jew x'kitbu dak iż-żmien, tibqa' għalik dik il-ħaġa li tisalżhom.
Paul, ovvjament, uxek, nisperaw li la darba taħdi din il-pandemija l-affarijiet anki għall-paġna markata u vera, għall-paġna markata l-fizika jerġgħu jiġu l-istess, nerġgħu nibdew ingawduha.
Ekku, kon il-ħaġa numru erba' kienet kollha l-esta biex nibda nistampa, nibda nippintja. U kont darba nesperimenta b'kulur tikka differenti, l-aħdar biex nipprova ndaħħal dak l-element ta' n-nies ukoll jaħsbu wkoll fil-ħdura kemm hi sabiħa. Li ironikament hija xogħol li skoprejna da' żminijiet għax qed kulħadd maqful ġewwa, kulħadd trid imur fin-natura fil-kampanja. Però nittamaw li la darba jgħaddi kollox inkunu nistgħu nerġgħu mmorru bl-istess mod fl-istess postijiet. Però qed ikoll naħseb modi differenti fejn nista' paġna mmarkata titqassam iżjed mod virtwali permezz ta' PDF dak li jkun jista' pereżempju jipprintja u jitwija bl-istess mod biex kollu dik l-istess esperjenza. Imma żgur li paġna markata mhux se jaqbad għall-COVID u mhux se tieqaf hawnhekk jiġifieri ħatibqa' għaddejja.
Ekku, nieħu gost. Grazzi ħafna Paul li sibt il-ħin anke biex stajna nagħmlu veru din l-intervista b'mod differenti, kont nippreferi kieku tkun miegħek hawnhekk fl-istudja għaliex anke l-atmosfera tkun differenti, però grazzi anke li sibt il-ħin biex stajna nitkellmu fuq dan il-proġett tas-sew sabiħ.
Ringrazzja lilek tal-opportunità li nitkellem dwar għax dejjem tieħu gost speċi ta' taqsam l-emozzjonijiet u bista dak li tkun qed taħdem fuq.
Grazzi ħafna Paul, nirringrazzja wkoll l-awturi kollha li ħadu sehem matul dawn it-tliet sensiliet ta' Emergenti, grazzi wkoll id-direzzjoni ta' Campus FM li hemmnet f'dan il-proġett, grazzi lil Carmel Grek u l-reden Abdilla li matul dawn il-ġimgħat ħadu ħsiebi u b'mod speċjali anke l-reden li f'dawn l-aħħar tliet ġimgħat kellna naħdmu veru b'mod differenti imma assigura li anke ix-xandira tagħna tkun ta' kwalità. Sakemm nerġgħu niltaqgħu f'inizjattivi oħrajn jiena Sergio Grek insellmilkom.
Smajtu Emergenti fuq Campus FM. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.